πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το δίλημα είναι μεγάλο για τον Τραμπ και παραμένει βέβαια άλυτο, να το κάνει ή να μην το κάνει. Να εμπλακεί πιο άμεσα η Ουάσιγκτον στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν που μένεται για 8η ημέρα με κατέρωθεν χτυπήματα ή όχι μήπως. Προς το παρόν, εμφύλιος μένεται στο Λευκό Οίκο, ο ίδιος δέχεται αντιγκουρόμενες εισηγήσεις και επομένως μετράει και εισηγίζει τα υπέρ και τα κατά, αφήνοντας ουσιαστικά ένα περιθώριο 2 εβδομάδων στη διπλωματία. Και είναι αυτό ακριβώς το περιθώριο, αυτό το παραθυράκι που πυροδοτεί ένα διπλωματικό πυρετό, μια βρενήρη προσπάθεια επανέναρξη των συνομιλιών με πρωταγωνιστή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν. Κρίσιμες συνομιλίες αναμένονται σήμερα στη Γενέβη με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών χωρών και του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Νοσοκομείο στην Τεχεράνη έπληξε το Ισραήλ, όπου, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα, επικαλούμενα ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι σκοτώθηκε και άλλος ένας πυρηνικός επιστήμονας στις σημερινές επιθέσεις. 6 τραυματίες από την Ιρανική πυραυλική επίθεση νωρίτερα στην Μπερσεβά. Νέα παρέμβαση Χαμενέη, τιμωρούμε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Εμείς θα κατοχυρώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί των θαλάσσιων ζωνών στο πεδίο, όπως μας επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, τόνισε ο Γιώργος Ζερπετρίτης, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και το ζήτημα που εγείρει η Λιβύη. Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη πτέρυγα του τμήματος επιγόντων περιστατικών του ΚΑΤ από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Και τέλος, γενικά έθερος ο καιρός, 36 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά βέβαια όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω στη σύγκρουση που μένεται, στη νέα σύγκρουση που μένεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με κατέρωθεν σφοδρά χτυπήματα συνεχίζεται για 8η σήμερα ημέρα η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Στόχος ιρανικών πυράβλων έγινε το τεχνολογικό πάρκο στην πόλη Μπερσεβά, όπου χθες χτυπήθηκε το νοσοκομείο, ενώ Ισραηλινά μαχαιτικά έπληξαν και πάλι πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Την ίδια ώρα πάντως ανοίγει ένα παράθυρο για τη διπλωματία, καθώς στη Γενέβη συναντάται σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει περιθώριο 2 εβδομάδων προτού λάβει την απόφαση για εμπλοκή των ΗΠΑ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε λίγο το τοπίο όπως διαμορφώνεται πλέον σήμερα, 8η ημέρα Έλενα, στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ουσιαστικά η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ μπαίνει στην δεύτερη εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε με τα Ισραηλινά χτυπήματα στην Τεχεράνη και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αυτά τα χτυπήματα λοιπόν συνεχίστηκαν και σήμερα με 60 Ισραηλινά μαχητικά, όπως ανακοίνωσε ο IDF, που έπληξαν και πυραυλικές εγκαταστάσεις αλλά και πυρηνικές και ίδρυμα έρευνας για πυρηνικά όπλα στην Τεχεράνη, όπως ανακοινώθηκε. Επίσης, Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σκοτώθηκε και 10ος πυρηνικός επιστήμονας του Ιράν με ντρόουν, από Ισραηλινό ντρόουν. Τώρα, όσον αφορά τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, σημειώθηκε επίθεση και πάλι στην πόλη Μπερσεβά, στο νότιο Ισραήλ, όπου εκεί χτυπήθηκε το τεχνολογικό πάρκο. Υπάρχουν εκεί τα κεντρικά γραφεία της Microsoft αλλά και άλλων εταιριών και τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραηλινού στρατού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 6 τραυματίες σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, και βεβαίως εχθές στην ίδια πόλη είχαμε το σφοδρό χτύπημα στο νοσοκομείο της περιοχής, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ. Ισραήλ. Και εκεί λοιπόν αυτό προκάλεσε με δεκάδες τραυματίες και προκάλεσε αυτό την οργισμένη αντίδραση ολόκληρης της Ισραηλινής ηγεσίας. Τώρα, όπως είπες Γρηγόρη, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή ανοίγει και ένα παράθυρο για την διπλωματία στη Γενέβη συγκεκριμένα, όπου αναμένεται να συναντηθεί στις 3 η ώρα τοπική ώρα, σύμφωνα με τον δηλώσει του Πρόεδρου Μακρόν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τους Ευρωπαίους ομολόγους του από την Γαλλία, την Βρετανία, τη Γερμανία, παρουσία και της υπεύθυνης για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάγια Κάλλας, με το Ιράν να θέτει τις κόκκινες γραμμές του, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να συζητήσει οτιδήποτε για το πυραυλικό βαλιστικό πρόγραμμά του και να κρατά τον πύχη χαμηλά, γιατί υπήρξαν και προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών που είπε ότι το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί με τον οποιονδήποτε όσο διαρκούν οι επιθέσεις του Ισραήλ. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές δηλώσεις και του Προέδρου Μακρόν, όπως είπαμε πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει κάτω από το χαλί το γεγονός ότι το Ιράν ενδεχομένως αποκτήσει πυρηνικό όπλο, όμως είναι απαράδεκτο, όπως είπε, να γίνονται στόχος πολίτες και πολιτικές υποδομές. Επίσης, ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι η διπλωματία είναι ο μόνος τρόπος, ο μόνος τρόπος για να δοθεί μια λύση σε αυτή την σύγκρουση, και θεωρώντας πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις επαφές στην Γενέβη εν μέσω βεβαίως της σύγκρουσης. Επίσης, να σου πω ότι εχθές υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των Προέδρων Σι της Κίνας και του Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι επίσης τάχθηκαν υπέρ μιας διπλωματικής λύσης. Με το Κρεμλίνο όμως και σήμερα, όπως και εχθές, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να τάσσεται κάθετα κατά μιας δολοφονίας του ανάτοτου πνευματικού ηγέτη του Ιράν. Κάτι όμως, ένα ενδεχόμενο που εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό και να το θεωρεί πιθανό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Τώρα, οι σημαντικές ήταν οι εξελίξεις και από την Ουάσιγκτον, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι δίνει άλλη μια διορία 2 εβδομάδων, γιατί όπως είπε μπορεί να υπάρξει, μπορεί και να μην υπάρξει μια θέση για την διπλωματία, ωστόσο δίνεται αυτό το περιθώριο προτού λάβει την απόφασή του για το αν θα υπάρξει ή όχι μια αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι αυτή θεωρείται πιθανή αν πρόκειται να χτυπηθεί η πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φόρντο, όπου βρίσκεται περίπου στα 90 με 100 μέτρα κάτω από σε ορεινή περιοχή, κάτω από βουνό.
Αυτό θα δούμε,
αμερικανικές διατηρητικές βόμβες. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση αυτή, την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, οι εκτιμήσεις διαφέρουν αναλόγως με τους αναλυτές.
Ουσιαστικά μένεται ένας ιδιότυπος εμφύλιο στο Λευκό Οίκο ανάμεσα στους υποστηρικτές της στρατιωτικής εμπλοκής και τους αρνητές αυτής της γραμμής.
Κάποιοι λοιπόν θεωρούν πιθανό ότι αυτός ακριβώς ο εμφύλιος πλέον Γρηγόρη είναι αυτός που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει αυτή τη διορία. Το CNN λέει ότι λίγο πριν βγει αυτή η ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με τον Στιβ Μπάνον, συνεργάτη του, σκληροπυρηνικό, που ωστόσο, όπως και πολλοί άλλοι θερμοί υποστηρικτές του, όπως για παράδειγμα πολλοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης που τον στηρίζουν, αλλά και γερουσιαστές, δεν θέλουν την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο. Άλλοι βέβαια τη στηρίζουν. Ακούει λοιπόν όλες αυτές τις φωνές ο Αμερικανός πρόεδρος και θεωρεί, σύμφωνα πάντα με το CNN, θεωρείται πιθανό ο Στιβ Μπάνον να τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Άλλοι όμως λένε ότι ίσως να πρόκειται και για μία μπλόφα, να καθησυχάσει δηλαδή τους Ιρανούς και ουσιαστικά σε εισαγωγικά να τους πιάσει στον ύπνο. Όλα αυτά όμως είναι εικασίες και θα τα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρίσκεται τις επόμενες ώρες εξέλιξη αυτή η διπλωματική προσπάθεια.
Βεβαίως και μακάρι να αποδώσει η καρπούς και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βέβαια, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά για να μας ενημερώσεις από το μέτωπο εκεί. Πάμε τώρα εμείς να μεταφερθούμε στην πόλη Μπερσεβά, στο νότιο Ισραήλ, όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του Eric News, ο Γιώργος Σιδέρης, για να μας περιγράψει την κατάσταση μετά και τη νέα ιρανική επίθεση. Γιώργο, χθες τέτοια ώρα μας περιέγραφες δραματικές στιγμές από την επίθεση των Ιρανών εναντίον νοσοκομείου στην περιοχή. Σήμερα έχουμε το αντίθετο. Έχουμε χτύπημα των Ισραηλινών σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από ό,τι φαίνεται σε εσένα και στους ακροατές, και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση, αυτή η αντιπαλότητα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, βεβαίως με τα βλέμματα στραμμένα και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάντως εδώ στην Μπερσέβα για δεύτερο 24ωρο οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι ζουν την βαλιστική επίθεση της Τεχεράνης και μάλιστα του ενός και μοναδικού βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το έδαφος του Ιράν και κατέληξε σε έναν υπαίθριο χώρο πάρκινγκ μπροστά από πολυκατοικίες αλλά και σύγχρονα τεχνολογικά κέντρα στο πάρκο τεχνολογίας στην Μπερσέβα. Βεβαίως οι πολυκατοικίες, οι οποίες τουλάχιστον μετράω μπροστά μου 4 από τις 6 συνολικά πολυκατοικίες, έχουν υποστεί συντριπτικά πλήγματα από το οστικό κύμα, έχουν καταστραφεί τα διαμερίσματα με τους πολίτες ακόμη και αυτή την ώρα να αφορούν κράνη και συνοδεία των σωστικών συνεργείων να μπαίνουν μέσα στα διαμερίσματά τους, να ελέγχουν, να παίρνουν πράγματα τα οποία έχουν απομείνει, να τα βάζουν είτε σε βαλίτσες είτε πρόχειρα σε σακούλες, να τα μεταφέρουν σε αυτοκίνητα συγγενικών τους προσώπων ή τα δικά τους αυτοκίνητα εφόσον έχουν σωθεί, και να πρέπει να φύγουν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια στα οποία διέμεναν, γιατί πλέον δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεχίσουν να μένουν σε αυτή την περιοχή, όχι λόγω της επίθεσης, είναι ένας βασικός λόγος και αυτός. Από την άλλη πλευρά δεν έχουν που να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το πάρκο τεχνολογίας, εδώ το οποίο έχει στηθεί στην έρημο του Νεγκέβ, θεωρείται είναι σαν στρατηγικό πλήγμα, αν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το πάρκο υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ερευνούν, αναπτύσσουν τεχνολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, με στρατιωτικό υλικό, με λογισμικά επικοινωνιών, δορυφόρους.
Με τις σύγχρονες τεχνολογίες γενικότερα.
Είναι, ναι. Και μάλιστα έχουν συγκεντρωθεί εδώ και αρκετά αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα, γιατί το αναζητά συνέχεια και η Ελλάδα, καθαρά μυαλά, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη τεχνολογία, η οποία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα εδώ στην περιοχή του Ισραήλ, σε πολλούς τομείς, είτε αυτή είναι του ιατρικού κλάδου ή ακόμη και του κλάδου των πληροφοριών, του στρατού, της τεχνολογίας, του διαστήματος και ούτω καθεξής. Μετά από αυτό το πλήγμα πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή στις αεροπορικές δυνάμεις να στοχοποιήσουν ακόμη περισσότερες εγκαταστάσεις και κυρίως συστοιχίες με βαλιστικούς πυράβλους, ενώ νωρίτερα ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων, εκείνο το οποίο είχε σημειώσει είναι ότι το νότιο Ισραήλ, η περιοχή της Μπερσέπα και όχι μόνο, λόγω της γυπνίασης με στρατηγικά σημεία των δυνάμεων του Ισραήλ, είχε στοχοποιηθεί από το Ιράν, όμως τα προληπτικά πλήγματα που προηγήθηκαν από τις αεροπορικές δυνάμεις απέτρεψαν περισσότερες επιθέσεις σαν τη σημερινή ή σαν τη χθεσινή στο νοσοκομείο Σορόκα.
Μάλιστα. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι, στην πόλη Περσέβα, στο νότιο Ισραήλ, εκεί όπου είχαμε και νέα ιρανική επίθεση. Λέγαμε βέβαια και νωρίτερα για το παράθυρο αυτό που ανοίγει για τη διπλωματία, καθώς στη Γενέβη συναντάται σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών με Ευρωπαίους ομολόγους. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας θα έχουν σήμερα επαφές με τον Ιρανό ομολογό τους στη Γενέβη σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν. Πάμε στο Βερολίνο να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τη συνάντηση αυτή και μακάρι, Γιώργο, αυτό το παράθυρο να ανοίξει για τα καλά και να οδηγήσει πολύ γρήγορα σε μια διπλωματική λύση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι νωρίς να το δούμε και να το πούμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη διπλωματική πρωτοβουλία που γίνεται εδώ και μια εβδομάδα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Και στη Γενέβη συναντώνται σήμερα, όπως είπες, οι Υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, Γερμανίας, Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας, οι ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για Κάλλας, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Γερμανός Υπουργός πριν από ξεκινήσει από το Βερολίνο είπε ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν και αν το Ιράν επιδείξει μια σοβαρή και διαφανή διάθεση να συνεργαστεί, τότε υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να αποτραπεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η πρωτοβουλία αυτή, είπε ο Βάντεφουλ, εξελίσσεται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, μιλώντας στην Ιρανική τηλεόραση, έθεσε τη διακοπή των βομβαρδισμών από το Ισραήλ ως βασική προϋπόθεση για γενικές διαπραγματεύσεις. Στη Γενέβη, είπε, δεν συζητάει τίποτα άλλο παρά μόνο για το ατομικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν συζητά δηλαδή το βαλιστικό πρόγραμμα ούτε για τις επιχειρήσεις, εάν δεν σταματήσουν πρώτα οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Για να έχουμε μια καθαρότερη εικόνα, Γρηγόρη, να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα, η διαπραγμάτευση αυτή, η συνάντηση δεν αφορά την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, δεν αφορά τη διακοπή των επιχειρήσεων, δεν αφορά εκεχηρία, αφορά αποκλειστικά και μόνο το ατομικό πρόγραμμα του Ιράν. Και εάν μέσω μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για το ατομικό πρόγραμμα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, αυτό θα ήταν και ευχής έργων. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, εκείνο που προσπαθούν οι Ευρωπαίοι είναι να αποσπάσουν από το Ιράν δεσμεύσεις και εγγυήσεις ότι θα χρησιμοποιήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα αποκλειστικά και μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Ο σχεδιασμός είναι μετά από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών να ακολουθήσει ένας δομημένος διάλογος σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Και εδώ θα πούμε ότι υπάρχει ως βάση συνομιλιών η συμφωνία του 2015, την οποία είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο οι Ευρωπαίοι, αλλά χώρισε από αυτήν το 2018 ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία, Γρηγόρη.
Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βερολίνο. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε σκέψη για διπλωματική επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραχτζή, δήλωσε στην Ιρανική τηλεόραση ότι η Τεχεράνη δεν θα διεξάγει συνομιλίες με κανένα μέρος μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει την Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με να σταματήσει η Ισραηλινή επιθετικότητα, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Τώρα, με φόντο τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου ρωτήθηκε, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εάν υπάρχει απειλή για ελληνικούς στόχους και γενικότερα πώς προετοιμάζεται η ελληνική κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή ανησυχίας. Δεν υπάρχει θέμα, ζήτημα εμπλοκής, οποιασδήποτε εμπλοκής της Ελλάδας στην διαμάχη στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα όμως, επειδή είμαστε υπεύθυνη χώρα και σοβαροί, οφείλουμε να μελετούμε τα δεδομένα, να εξετάζουμε όλες τις εξελίξεις και στη γεωπολιτική σκακιά αλλά και στο πεδίο και να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα μέτρα μας ακόμα και σε περιπτώσεις απίθανων σεναρίων.
Επιπλέον, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ότι το μεγάλο ερώτημα είναι η στάση των ΗΠΑ. Αυτό είναι το μεγάλο και καθοριστικό ερώτημα των ημερών.
Εδώ τώρα μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ. Ναι. Ας μην γελιόμαστε, αυτό είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα των ημερών. Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν πρακτικά να στηρίξουν ή να μην στηρίξουν την πλευρά του Ισραήλ. Ναι. Ό,τι και να συμβεί, ξέρετε ότι το Ιράν στο τέλος της ημέρας θα έχει δύο επιλογές. Η μία είναι να επιστρέψει στο τραπέζι των συζητήσεων, έτοιμο όμως να δεχθεί ακόμα και την πλήρη απεμπλοκή του από την διαδικασία εμπλουτισμού του ουρανίου ή να απαντήσει με αντίπεινα. Αν το Ιράν επιλέξει να απαντήσει με αντίπεινα στο σενάριο που λέω, το πιθανό σενάριο που μπορεί να υλοποιηθεί για μια μεγαλύτερη εμπλοκή, τότε τα αντίπεινα τι σημαίνουν? Ότι το Ιράν σίγουρα θα συνεχίσει την προσπάθειά του να ενισχύσει αυτό που λέμε το πυρηνικό του οπλοστάσιο.
Το ίδιο ακριβώς ερώτημα, δηλαδή τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκε και στον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Γιάννη Γκολφόπουλο, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας.
Ο κύριος Τραμπ λοιπόν τι θα πει? Εγώ έδωσα 2 εβδομάδες περιθώριο να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε ειρηνικά μια λύση, αλλά βλέπετε δεν το θέλουνε. Και από το Ιράν ξεκινάει όλη η διεθνής τρομοκρατία. Είναι οι τροφοδότες της διεθνούς τρομοκρατίας. Δύο χώρες είναι που τροφοδοτούν την διεθνή δημοκρατία. Το Ιράν και η Τουρκία. Η Τουρκία με υποστήριξη.
Άρα είναι και μία μπλόφα, λέτε, αυτό το περιθώριο το χρονικό των 2 εβδομάδων.
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι προσπαθεί να καταλαγιάσει τις εσωτερικές διαφωνίες.
Από την πλευρά του, ο διεθνολόγος Δημήτρη Τζανιδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ. Ποια είναι η εκτίμησή του?
Από εκεί δεν περνάει ακριβώς το 30, περνάει όμως ένα πολύ ψηλό ποσοστό. 20% του πετρελαίου παγκοσμίως είναι 25, κάπου εκεί. Mm-hmm. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν κάνει κάτι τέτοιο το Ιράν, από εκεί που έχει απέναντί του το Ισραήλ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, δυνητικά και τις ΗΠΑ, θα στρέψει απέναντί του τον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή είναι μια κίνηση.
Αυτοκτονική.
Είναι στα όρια του αυτοκτονικού, δηλαδή πυροβολή στα πόδια σου αν προβεί μια τέτοια κίνηση.
Την ίδια ώρα συγκλονιστική μαρτυρία από Ελληνίδα γιατρό του Ισραήλ, η οποία μίλησε στο Air News για τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία, στα υπόγεια πάρκινγκ, όπως είπε, έχουν μεταφερθεί όλα τα τμήματα, όπου γίνονται ακόμα και χειρουργία, δηλαδή υπόγεια πάρκινγκ μετατρέπονται σε χειρουργία, θαλάμους και καταφύγια στα νοσοκομεία στο Ισραήλ, εκεί όπου συνεχίζουν να λειτουργούν και προσπαθώντας να προστατεύσουν ασθενείς και προσωπικό, ενώ παράλληλα προσπαθούν να μην διακοπεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα συγκλονίζει βέβαια και η ιστορία της 7χρονης Νάστια από την Ουκρανία, η οποία έπεσε από καρκίνο και έφυγε από τον πόλεμο Κίεβο αναζητώντας θεραπεία στα υπερσύγχρονα νοσοκομεία του Ισραήλ. Ωστόσο, σκοτώθηκε σε πυραυλική επίθεση, όπως και η οικογένειά της, μέσα στο σπίτι όπου φιλοξενούνταν. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στο Air News η Νινέτα Μαρίλιο, είναι αιματολόγος στο ιατρικό κέντρο Σεμπά, η οποία περιέγραψε αποκλειστικά στο Air News την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη χώρα.
Όλα τα τμήματα έχουν μεταφερθεί εκεί. Από τα παιδιατρικά μέχρι τα νεφρολογικά, όλα έχουν μεταφερθεί στα τεράστια υπόγεια πάρκινγκ που υπάρχουν στα τεράστια νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία έχουν οργανωθεί πάρα πολύ συστηματικά και έχουν μετατρέψει όλα τα υπόγεια πάρκινγκ σε χώρο για θεραπεία και χειρουργία. Όλες οι ομάδες, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι γιατροί, οι ασθενείς και τα λοιπά ζουν με μια αναμονή. Θα γίνει, δεν θα γίνει συναγερμός. Θα πέσουν, δεν θα πέσουν οι πύραυλοι. Όλοι έχουμε χάσει το ρυθμό της ζωής. Δεν κουνάμε από το σπίτι. Αν δεν ξέρουμε ότι εκεί που πάμε υπάρχει καταφύγιο, ότι στη διαδρομή υπάρχει καταφύγιο, διότι αυτά που πέφτουν τώρα δεν είναι βομβίτσες, είναι πύραυλοι. Βέβαια, οι ασθένειες δεν σταματάνε, τα διαγνωστικά δεν σταματάνε, ούτε οι εξετάσεις στα εργαστήρια.
Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες ώρες για τους άμαχους, για τους πολίτες και στο Ισραήλ και στο Ιράν. Τώρα με φανερή αμηχανία κινούνται οι αγορές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο αντίκτυπος μέχρι στιγμής είναι περιορισμένος. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάκτη Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Και όπως συμφωνούν όλοι οι αναλυτές, Παντελή, όλα θα εξαρτηθούν και από τυχόν διεύρυνση της σύγκρουσης, σε περίπτωση που εμπλακούν βέβαια οι ΗΠΑ πιο ενεργά ακόμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Ήδη πάντως φαίνεται και απεικονίζεται σήμερα στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών των χρηματιστηρίων και γενικότερα των αγορών ένα παράθυρο που έχει ανοίξει με την παράταση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει σχετικά με την εμπλοκή ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη σύγκρουση. Γι' αυτό βλέπουμε, αν μιλούσαμε με μπασχετικούς όρους, ένα rebound των δικτών στις ευρωπαϊκές αγορές. Έχουν κέρδη σήμερα από 0,5% έως και 1% σχεδόν όλοι οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι η σημαντική διόρθωση, πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ειδικότερα του Brent που υποχωρεί κατά 2,5% και βρίσκεται στα 76,5 δολάρια ανά βαρέλι. Βλέπεις λοιπόν πόση μεταβλητότητα υπάρχει στις αγορές ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είναι κολλημένο το βλέμμα των επενδυτών σε αυτές τις εξελίξεις και παράθυρο έτσι αισιοδοξίας αναζητούν οι επενδυτές για να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο χρυσός επίσης πέφτει σήμερα και αυτό είναι μια καλή ένδειξη έτσι αποκλιμάκωσης της έντασης. Είναι στα 3.370 δολάρια ανά ουγγιά, απομακρύνεται από το ιστορικό υψηλό των 3.500 δολαρίων και επίσης το ευρώ ενισχύεται στην αγορά συναλλάγματος και έχει ξεπεράσει τα 1,15 με το δολάριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής έτσι συνοπτικά για τις αγορές, στον απόϊχο όλων βέβαια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όπου από εκεί έχουμε και τις κινήσεις στις αγορές πλέον. Αυτή την εβδομάδα, σχεδόν 7-8 μέρες τώρα που βρίσκεται η σύγκρουση.
8η ημέρα σήμερα, βέβαια.
Ναι. Δεν βλέπουμε και τίποτα άλλο. Όλες οι υπόλοιπες οικονομικές ειδήσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα, αν μου επιτρέψεις να πω, σχετικά με τις κινήσεις των επενδυτών.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και μακάρι αυτό το παράθυρο που περιέγραψες, Παντελή, να ανοίξει πιο πολύ και ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Παντελή Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, γιατί σε κάθε περίπτωση αυτή είναι και μεγάλη ανησυχία. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις τσέπες μας, θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και στα βασικά προϊόντα? Μέχρι 2 λεπτά η αύξηση στα καύσιμα δεν αναμένεται μετακύληση αυτού του κόστου σε άλλα προϊόντα, διαβεβαίωσε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.
Από πλευράς τιμών, η αύξηση που έχει παρατηρηθεί σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή, οπότε και
είχαμε την επίθεση.
Αυτή η ιστορία, έχουμε μία αύξηση κατά μέσο όρο στην Ελλάδα πανελληνίως γύρω στα 2 λεπτά. Στην τιμή της βενζίνης, ήδη στις τιμές των καυσίμων, αυτό που φαίνεται από την παγκόσμια σκηνή, έχουμε μια μικρή αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent, όμως είναι πολύ μικρότερη από αυτή που περιμέναμε για το μέγεθος της κρίσης και αυτό δείχνει, είναι ένα πολύ καλό σημάδι, άρα μπορεί να μην έχουμε και καμία επίδραση τελικά από όλο αυτό στις τιμές των προϊόντων, στις τιμές των υπηρεσιών. Οπότε πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσει αυτή η κατάσταση, αν θα εκτραχυνθεί έτσι περαιτέρω ή όχι. Αλλά με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι οι πιέσεις που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι ήπιες, δηλαδή είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι εδώ και μήνες έχει αλλάξει το δόγμα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πλέον, όπως είπε, η πολεμική οικονομία, με φόντο τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα αλλά και τον ανταγωνισμό ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία.
Και από την άλλη, έχουμε μια διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην οποία προσπαθεί να θωρακιστεί. Έτσι λοιπόν, η στροφή στην πολεμική οικονομία, όπως εξηγείται από τις εκθέσεις των Τράγκη, του Λέτα, του Νινίστο, αυτές που έχουν συμπυκνωθεί στη λεγόμενη Λευκή Βίβλο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι η πολεμική οικονομία θεωρείται η θεραπεία απέναντι σε αυτά τα δύο μεγάλα προβλήματα. Την διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση.
Ξέρετε, όσοι γνωρίζουμε ιστορία.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος και από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, από το νέο πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, να περάσουμε στο νέο γύρο έντασης της σχέσης Ελλάδας-Λιβύης. Η προσωρινή κυβέρνηση της Βορειοαφρικανικής χώρας αντιδρά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ελληνική κυβέρνηση για την εξέβρεση και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης, κάνοντας λόγο για παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Μάλιστα, το Λιβικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι τμήμα των θαλάσσιων εκτάσεων εμπίπτει σε αμφισβητούμενες ζώνες. Η ανακοίνωση, μάλιστα, έρχεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τώρα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, επισημένοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί του πεδίου.
Εμείς, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, θα κατοχυρώνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί των θαλασσίων ζωνών στο πεδίο όπως μας επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Αλλά προσέξτε, όταν το πράττουμε, όπως το πράξαμε με το θαλάσσιο χωροταξικό το οποίο ήταν υπερήμερο, με τα θαλάσσια πάρκα που ήταν υπερήμερα, με τη Σεύρον και την Έξον που ήταν υπερήμερη, όταν τα πράττουμε αυτά θα περιμένουμε τις αντιδράσεις. Και σεβόμαστε τις αντιδράσεις. Και απέναντι στις αντιδράσεις εμείς προβάλλουμε το διεθνές δίκαιο. Και ειδικά με τη Λιβύη, βεβαίως, και είμαστε σε διάθεση να συζητήσουμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, διότι έχει αντικείμενες ακτές σε σχέση με την Ελλάδα.
Για τη στάση της Αθήνας απέναντι στις νέες εντάσεις που καταγράφονται στο ίδιο επιβαρημένο πεδίο των ελληνοελληνικών σχέσεων, ρωτήθηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος σχολίασε και την αντίδραση της Λιβύης στην ελληνική πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με άδειες έρευνας και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.
Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη στάση. Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση για λογαριασμό της πατρίδας ασκεί στην πράξη κυριαρχικά δικαιώματα με μόνιμη προσήλωση και αφοσίωση στο διεθνές δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει και το δίκαιο της θάλασσας. Και θυμίζουμε σε κάθε απεύθυνση ότι εμείς δεν αφήνουμε το διάλογο με κανέναν, όμως τον διεξάγουμε πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αυτή λοιπόν η λιβική αντίδραση που είδαμε χθες είναι, ξέρετε, η κρανή απόδειξη ότι η Ελλάδα κινείται σωστά, ότι η Ελλάδα δεν φοβάται να ασκήσει στην πράξη, στο πεδίο, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να ασκήσει δικαιώματα, αλλά ούτε και να συνομιλήσει, ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορές με γειτονικές χώρες, συνεχίζει η κυβέρνηση πολύ σωστά να προσανατολίζεται στη διοργάνωση ταξιδιού του Υπουργού προς την χώρα της Βορείου Αφρικής.
Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηβασιλείου ρωτήθηκε για την κριτική και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά άφησε το Χαφτάρ στην αγκαλιά του Ερντογάν.
Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε, η αντιπολίτευση τις τελευταίες ημέρες είναι ρεσιτάλ λαϊκισμού. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, διότι κατηγορεί την κυβέρνηση για διεθνή ολιγορία σε εθνικές υποθέσεις, ξεχνώντας προφανώς επίτηδες να υπενθυμίσει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι εκείνη που ξεκίνησε τις διαδικασίες και πέτυχε να συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, υποδειγματικές, θα σας έλεγα, με πλήρη εφαρμογή
του
διεθνούς δικαίου.
Άλλο αυτό.
Όλοι από κάπου ξεκινάνε, ξέρετε. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν δείχνει με ποιον τρόπο λύνονται οι διμερείς εκκρεμότητες.
Ναι.
Το κάναμε με την Αίγυπτο, το κάναμε με την Ιταλία. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε και με άλλους, και με τους άλλους γειτονές μας, και με την Αλβανία θα θέλαμε να λύσουμε την εκκρεμότητα.
Να ρωτήσω
και με τη Λιβύη,
εδώ
και
λοιπόν.
Όπως γνωρίζετε, είναι η μεγάλη μας διαφορά.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της διπλωματικής μας συντάκτριας Κατερίνας Φρύσα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε δηλώσεις και από τον κύριο Χατζηβασιλείου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Κατερίνα, και από τον κύριο Γεραπετίδη στη Βουλή. Η Αθήνα διαμηνεί ότι ασκούμε στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα είναι έτοιμη να πάει και στο Διεθνές Δικαστήριο ακριβώς για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση της Αθήνας και μέσω του Υπουργού Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα στη Βουλή και απαντώντας στη σχετική ερώτηση, αλλά και μέσω των κύκλων και δηλώσεων άλλων συναρμόδιων υπουργών, όπως του Υπουργού Ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες είχαμε μία προκλητική ανακοίνωση του Λιβυκού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έκανε λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων της χώρας, της Λιβύης, και ότι σε αυτό ήταν υπεύθυνη η χώρα μας. Η απάντηση της Αθήνας ήταν ξεκάθαρη και σαφή. Και βεβαίως, όπως ήδη ακούσαμε και τον κύριο Χατζηβασιλείου, η Αθήνα επιθυμεί ουσιαστικό διάλογο και επίλυση της διαφοράς που έχουμε για το θέμα των θαλασσίων ζωνών και με τη Λιβύη, και ο Υπουργός Εξωτερικών, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ετοιμάζει κανονικά το ταξίδι του για τις αρχές Ιουλίου στην Λιβύη, τόσο στην Τρίπολη όσο και στη Βεγγάζη. Όλα αυτά θα τα δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Γρηγόρη.
Βεβαίως, Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, καθώς το πλήρως ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του ΚΑΤ εγκαινιάστηκε σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, που εκτιμάται ότι θα μειώσει το χρόνο αναμονής των ασθενών και θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εκεί ήταν η Ειρήνη Κυρίτση, ερμηνεύτρια της δάκτυλά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με στόχο λοιπόν τη γρήγορη διακίνηση των ασθενών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους, έγινε η πλήρης ανακαίνιση και επέκτηση του τμήματος επιχόντων περιστατικών στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Να σου πω ότι έγινε επέκταση της αίθουσας αναζωογόνησης από 5 σε 9 κλίνες. Δημιουργήθηκε επίσης επικοινωνία μεταξύ των ορθοπαιδικών και των χειρουργικών εξεταστηρίων. Δημιουργήθηκε τμήμα βραχίας νοσηλείας. Επεκτάθηκε το καρδιολογικό ιατρείο, δημιουργήθηκαν κοιτώνες και γραφεία για το ιατρικό προσωπικό και ανακαινίστηκε πλήρως το ιατρείο ταχείας διακίνησης των ασθενών. Mm-hmm. Επίσης, παράλληλα, ενισχύθηκαν οι υποδομές υποστήριξης του νοσοκομείου, όπως η νοσηλευτική μονάδα του 5ου ρόφου, τα υπόγεια και τα πλυντήρια. Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα ενισχύσει την ετοιμότητα του νοσοκομείου με τεχνολογία αιχμής για την άμεση και ακριβή διάγνωση, παρακολούθηση και παροχή υποστήριξης σε κρίσιμα περιστατικά.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Ειρήνη, τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν στα εγκαίνια, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Θα προχωρήσουμε σε ένα επιπλέον έργο για τα κυκλειδώματα και την πρόσωψη του νοσοκομείου ύψου 1,5 εκατομμυρίου, ώστε κύριε Δήμαρχε, όταν περνάς και απ' έξω από το ΚΑΤ, να βλέπεις τη μεγάλη πρόοδο που έχει το νοσοκομείο αυτό και για λόγους ασφαλείας. Και επίσης προχωράμε και στην αντισεισμική θωράκιση του νοσοκομείου. Γιατί πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο σενάριο σε ένα τέτοιο νοσοκομείο και παλιό κτίριο. Ένα έργο ύψους 1.400.000 ευρώ. Άρα πλέον των 5 εκατομμυρίων που ήδη δαπανίσαμε για το ΚΑΤ, θα δαπανίσουμε περίπου άλλα 3 εκατομμύρια. Αυτά ήταν καινούργια έργα, επιπλέον που τα ανακοινώνω σήμερα. Γιατί θέλω αυτό το νοσοκομείο να είναι το καλύτερο που μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε.
Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Τι είπε τώρα, Ειρήνη, να μας ενημερώσει για τα νέα προγράμματα προληπτικών ελέγχων για σπάνια νοσήματα σε νεογνά και γυναίκες με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος πρόληψης Σπύρος Δοξιάδης και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκινάει η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα νεογνικού προσυμπτωματικού ανιχνευτικού ελέγχου για την νοτιαία μυϊκή ατροφία και την βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια στην Ελλάδα, το οποίο έχει στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των νόσων των νεογνών αμέσως μετά τη γέννηση και κατά την προσυμπτωματική περίοδο. Επίσης, η δράση περιλαμβάνει πρόγραμμα προληπτικού ανιχνευτικού ελέγχου για φορεία της νοτιαίας μυϊκής ατροφίας και μιας παραλλαγής της κυστικής σύνωσης σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 35 ετών και των συντρόφων τους στην περιφέρεια Κρήτης και στην Ικαρία, το οποίο στοχεύει να παρέχει στους υποψηφίους γονείς αναπαραγωγικές επιλογές πριν την κοίηση. Να σου πω κλείνοντας ότι τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και η εφαρμογή του συνιστά σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την ισότητα στην πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το χώρο της δημόσιας υγείας να πάμε στην Νότια Κρήτη. Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφονται αυξημένες δωρές μεταναστών το τελευταίο διάστημα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Γουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, μόνο μέσα σε ένα 24ωρο περισσότεροι από 690 άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τη Frontex και το λιμενικό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ο τελικός αριθμός, καλό μεσημέρι από τα Χανιά, είναι 737 άνθρωποι σε θαλάσσιες περιοχές, κατά κύριο λόγο ανοιχτά της Κρήτης, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, διασώθηκαν. Έχουμε την χθεσινή δραματική κατάσταση με 3 περιστατικά διάσωσης μεταναστών στα νότια της περιοχής των Χανίων. Μιλάμε για 592 μετανάστες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν. Στο τελευταίο διάστημα υπάρχει η μεταφορά τους στην Αγιά, στο εκθεσιακό κέντρο Αγιάς. Είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Δήμου Χανίων, που πρόκειται να γίνει η πρώτη φιλοξενία των μεταναστών. Εκεί τώρα υπάρχει έντονη διεργασία, καθώς είναι και τα στελέχη του λιμενικού σώματος και οι υγειονομικοί που εξετάζουν τα δεκάδες άτομα που βρίσκονται εκεί, μεταξύ των οποίων θέλω να σου πω ότι είναι και μικρά παιδιά, 5 παιδιά κάτω των 10 ετών, και βρεφάκι μεταξύ τους, Το οποίο βέβαια όλο αυτό έχει σημάνει και το συναγερμό για τις τοπικές αρχές και την έκκληση βέβαια ότι για το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο και για τους ίδιους να διαχειριστούν την όλη κατάσταση και θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο. Τώρα, λίγο αργότερα, το βράδυ βρέθηκαν και οι 392 μετανάστες που βρέθηκαν στην Παλιόχωρα και έχουν μεταβεί όλοι αυτοί στον κρισιακό κέντρο της Αγιάς, ενώ και στο ανώδια του Ηρακλείου είχαμε το πρωί μια επιχείρηση για 278 άτομα τα οποία βρέθηκαν σε σκάφος το οποίο εξέπεψε SOS πιθανότατα λόγω έλλειψης καυσίμων, είχε ξεμείνει από καύσιμα δηλαδή, στην θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικών μιλίων νοτίως των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Τώρα υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη με τη συνδρομή της αστυνομίας του Σταυρού, του Δήμου και του Λιμενικού, καθώς πρέπει να βρεθεί χώρος φιλοξενίας των μεταναστών των 278. Συνολικά υπάρχει μια προσπάθεια. Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών μέσω ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, καθώς ένιωσε αδιαθεσία. Η συνολική εικόνα είναι δραματική, γιατί μέχρι και σήμερα έχουν αφηχθεί στο νησί πάνω από 7.000 αλλοδαποί, σε αντιστοιχεία με την περσινή χρονιά, που καθόλου τη διάρκεια του 2024 ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τους 5.000 μετανάστες.
Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με την δικογραφία για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με το ερώτημα βέβαια εάν πρέπει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Βορύδη και Ευγενάκη. Με αυτή λοιπόν τη δικογραφία να ρίνει λάδι στη φωτιά της πολιτικής σύγκρουσης και να ανοίγει νέα μέτωπα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Επίσης, έκανε αναφορά στο ζήτημα με τα χρήματα. Τι θα γίνει με τα χρήματα?
Όταν έχουμε εικόνα, θα τοποθετηθούμε. Εμείς αναλαμβάνουμε πολιτικά το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για τα χρόνια που έχουμε κυβερνήσει. Και όποιος πρέπει να πληρώσει από αυτούς οι οποίοι ήλεγχαν ή δεν ήλεγχαν ή τα πήραν χωρίς να πρέπει να πληρώσουν. Και ναι, θα αναζητήσουμε και τα χρήματα από αυτούς τα οποία τα πήραν χωρίς να πρέπει, γιατί ρωτήθηκα και για το πρόστιμο. Το οποίο θεωρώ ότι θα το προσβάλλουμε λόγω του μεγέθους τους, γιατί έχει να κάνει με τη διοίκηση από το 2017 μέχρι το 2023 και όχι από το 2019.
Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ξεκαθαρίσει το τοπίο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην αφήσουμε καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία στο μέσο Έλληνα πολίτη ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Κριτική από την αντιπολίτευση μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πληρώσουν όσοι παρανόμησαν τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθάνσοπλος.
Αυτή η δικογραφία πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο για να μπορέσει ακριβώς να γίνει μια ουσιαστική εξέταση της κατάστασης και να σπάσει το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς με την υπεξαίρεση των επιδοτήσεων, λέει η Ελληνική Λύση. Να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Στέλιο Φωτεινόπουλο.
Η Ελληνική Λύση κατέθεσε πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και τη σύσταση Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση, ζητάει πρόεδρος Πλαις Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο ολικής. Άλλο ένα από τα πολλά τεκμήρια του ότι είστε η κυβέρνηση του πάμε και όσα φάμε.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχουμε νέο πεδίο πολιτικής ένταση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Νότι, τι αναφέρουν λοιπόν από το Μαξίμου για την υπόθεση αυτή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως δεν περίμεναν, δεν ανέμεναν, δεν είχαν γνώσει τις συγκεκριμένες δικογραφίες. Άρα υπάρχει μια επιφύλαξη να την διαβάσουν, να την μελετήσουν, να την αναλύσουν και να τοποθετηθούν. Παρ' όλα αυτά, εφόσον υπάρχει θέμα και όντως υπάρχει και έχουν έρθει στοιχεία στη Βουλή, θα ακολουθεί η παράδοση που έχει φτιαχτεί πια, δηλαδή όλα στο φως, όλα στη διαφάνεια, σύμφωνα με την κυβέρνηση, όλα καθαρά συζήτηση στη Βουλή. Πάντως, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης, που είναι έκτη σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο ΠΚΠ ιδρύθηκε το 2015-2016, δηλώνουν, υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη και ανάμειξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι κυβερνητικά στελέχη παραπέμπουν στο παρελθόν, στην ιστορικότητα του συγκεκριμένου προβλήματος, παύλα σκανδάλου, φτάνοντας πίσω μέχρι και στην υπόθεση του περίφημου Καβαλαμποκιού, το πρώτο ειδικό δικαστήριο που στήριξε μετά τη μεταπολίτευση.
Δεκαετία του 80 πάμε πλέον.
Εκεί, πριν το σκάνδαλο 28-89, αν θυμάμαι καλά, υπόθεση Αποστολόπουλου. Τότε η Ελλάδα εισήγαγε καλαμπόκι από την Ιουγκλαβία, το βάζει ελληνικό και έπαιρνε έτσι επιδοτήσεις. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, αλλά η κυβέρνηση αυτό υπογραμμίζει και αυτό αναδεικνύει. Είναι εκείνη η οποία έκοψε τον γόρδιο δεσμό, όπως είχε πει σε ένα πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όταν κατήργησε τον ΟΠΚΠ, τη μήτρα του σκανδάλου, όπου και στελέχη του, αλλά και εταιρείες συνδεόμενες γύρω-γύρω από το συγκεκριμένο σύστημα, οι οποίες μάλιστα άνθηξαν, όπως λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, την περίοδο 16-19 επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τότε φάνηκε να διαμορφώνεται το συγκεκριμένο πεδίο για το οποίο εγκαλείται η κυβέρνηση. Πάντως όλα στο φως και βεβαίως δεν υποστηρίζουν ότι ούτε ο κ. Βορύδης ούτε ο κ. Αυγεννάκης, χωρίς να έχουν διαβάσει να έχει μελετηθεί η δικογραφία, έχουν ιδιαίτερη ανάμειξη προσωπική από ότι προς το παρόν. Αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Βεβαίως, τώρα είχαμε νωρίτερα την παρέμβαση του Πρωθυπουργού σε ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές συνέδριο που έγινε στο Δίο Αθηνών με επίκεντρο τις επιπτώσεις από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και όπως διαβάζω στο ΕΡΤ News, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση πολιτική και κοινωνική δράση απέναντι στις επιπτώσεις του ψηφιακού κόσμου, ειδικά στους ανήλικους, Νότι.
Αν με ρωτάτε, πώς με ρωτάτε, θα πω η φράση κλειδί του Κυριάκο Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στο συγκεκριμένο συνέδριο, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας έχουν. Ήταν τεχνητή νοημοσύνη και παιδιά, και ανήλικοι, όπως σωστά είπες. Η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει κάνει να απευθυνόμαστε πολλές φορές τα παιδιά σαν να είναι ανήλικοι. Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και κοινωνικές. Και εδώ ήταν η έβαση του συγκεκριμένου συνεδρίου. Είχα την τύχη χθες να παρακολουθήσω ένα συνέδριο για την νομοσύνη και τις επιπτώσεις σε ένα εντελώς διαφορετικό τομέα, τα λιμάνια. Είναι πραγματικά πρωτοφανή, με ασύλληπτη ταχύτητα αλλάζουν τα δεδομένα. Τα συνέδρια αυτά είναι πια επιστημονικές ημερίδες που έχει συνέδρια, αλλά έχει το ενδιαφέρον του αυτό που σημείωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι πρέπει να καταλάβουμε και την ηθική διάσταση των αλλαγών και την κοινωνική φυσικά, αλλά οπωσδήποτε και την οικονομική που την αντιλαμβανόμαστε όλοι και στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, αυτής της ραγδαίας εισβολής της τεχνολογίας, της τέταρτης ψηφιακής επαράστασης στην καθημερινότητά μας.
Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από τα Ιωάννινα, κύριε Σιχήρη, ξεκινά η πανελλαδική δράση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σε ημερίδα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στελέχη της αστυνομίας, εκπρόσωποι κοινωνικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών καλούν σε συντονισμένη δράση, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε άλλες 12 πόλεις. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα χρόνια από τότε που ως χώρα, ως κοινωνία, ευρύτερη ή μικρότερη, δεν θέλαμε να μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία, πόσο μάλλον να προβούμε σε ενέργειες που να απαιτούν κυβερνητικές παρεμβάσεις. Είναι σαφές ότι αυτού του είδους η βία δεν έχει θέση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και όλοι οφείλουμε να συνεργαστούμε για την εξάλειψή της. Η δράση αυτή είναι μόνο η αρχή. Με τη συνεργασία όλων των φορέων μπορούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά με την ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας ταυτόχρονα και να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη κοινωνία για όλους.
Ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα με το οποίο αποφάσισε η πολιτεία να ασχοληθεί ενεργά, με σχέδιο, με επιχειρήσεις και με αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στα χαρακόμματα ενός πολέμου, μιας μάχης που έχει ξεκινήσει, ενάντια στη βία. Δικό μας χρέος, δικό μας καθήκον είναι να την πολεμήσουμε.
Εξελίξεις έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην έρευνα που διενεργείται για τις καταγγελίες της Μαρίας Καριστιανού περί απειλών σε βάρος της ίδιας και του γιού της. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί φέρεται μέσω οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, Γρηγόρη, να έχουν ταυτοποιήσει τον άντρα και τη γυναίκα, οι οποίοι πριν από 11 ημέρες σε ραντεβού σε καφετέρια στο πεδίο του Άριος μετέφεραν στην Μαρία Καριστιανού τις πληροφορίες για τις απειλές για την ίδια και το παιδί της που είχαν από κάποιον αστυνομικό. Πρόκειται, λένε οι πληροφορίες μας, για πρώην αθλητικό δικαστή και μία δικηγόρο που τον συνόδευε. Και οι δύο να θέλουμε ότι θα κληθούν για κατάθεση και εκεί θα τους ζητηθεί να αποκαλύψουν τα στοιχεία του αστυνομικού που φέρεται να τους μετέφερε αυτές τις πληροφορίες για τις απειλές. Η Μαρία Καριστιανού έχει υποβάλει μήνυση κατά γνώστων ζητώντας την ποινική δίωξη των όποιων υπευθύνων.
Τώρα είχαμε εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα ζωή έξω από έκθεση γεωταχή στην Κηφισιά.
4 και 6 τα ξημερώματα από το συγκεκριμένο περιστατικό. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό. Αποτελούνταν από 4 γκαζάκια από τα οποία εξεράγγισαν τα 2. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα όχημα και ένα ακόμη τέστη ζημίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, για να μας πει τι γίνεται, να μας πει σε Έλενα τι γίνεται με τη λωρίδα της Γάζας, εκεί όπου ακόμα τουλάχιστον 70 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα πάντα με Παλαιστινιακές πηγές.
Ναι, και αυτές οι επιθέσεις σημειώθηκαν στον προσφυγικό καταβλισμό Σάτι, αλλά και σε κτίρια στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά, τουλάχιστον 5 παιδιά από τα χτυπήματα αυτά, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές. Ενώ για άλλο ένα 24ωρο, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας από Ισραηλινά πυρά, όπως υποστηρίζουν οι Παλαιστίνοι. Συνολικά, οι Παλαιστίνοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας από την εταιρεία, αμερικανική ιδιωτική εταιρεία DGHF, η οποία πάντως αρνείται αυτά τα νούμερα, λέγοντας ότι τα στοιχεία που δίνουν οι Παλαιστινιακές αρχές είναι ανακριβή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Παγκόσμιος Επιστατιστικός Οργανισμός προειδοποιεί για άλλη μία φορά ότι η λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της πείνας.
Εν τω μεταξύ, Έλενα, μένεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είχαμε νέα ρωσική επίθεση στην Οδυσσό με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
Ένας νεκρός λοιπόν και τουλάχιστον 20 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση στην Οδυσσό. Επίσης συνεχίζονται οι επιθέσεις και στο Χάρκοβο, όπου οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν άλλη μία περιοχή στα περίχωρα της πόλης. Ενώ την ίδια ώρα το Κρεμλίνο λέει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει μια ημερομηνία που θα προτείνει για νέο γύρο επαφών με την Ουκρανία.
Μας έλεγες χθες για τον τυφώνα έριξη στο Μεξικό. Εν τω μεταξύ έχουμε σχεδόν παράλληλα και ένα κύμα καύσωνα στη Γαλλία, Έλενα.
Ακριβώς, 16 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα και το Σαββατοκύριακο, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τις θερμοκρασίες να φτάσουν τους 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Και αυτές οι θερμοκρασίες βεβαίως μπορεί για εμάς να είναι συνηθισμένες, αλλά για τη Γαλλία σίγουρα και για αυτή την εποχή δεν είναι συνηθισμένες. Μάλιστα, οι αρχές προειδοποιούν τους ευπαθείς πολίτες αλλά και τους ηλικιωμένους να λάβουν τα μέτρα τους για αυτό το κύμα καύσωνα. Τώρα στο νότιο Μεξικό, ο τυφώνας Έρικ πλέον έχει μετατραπεί σε μια τροπική καταιγίδα. Παρ' όλα αυτά, μια ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε ως κατηγορία 3 τυφώνα στην, το νότιο Μεξικό. Έχουν προκληθεί ζημιές σε διάφορες περιοχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Πάντως οι αρχές προειδοποιούν ότι ακόμη και ως τροπική καταιγίδα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.
Έλενα Λεμπίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket θα παίξει αύριο κόντρα στην Τουρκία η εθνική μας ομάδα γυναικών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών δεν μπόρεσε χθες να σταματήσει, αν μη τι άλλο, ανώτερες οι Γαλλίδες και ιτήθηκε στο δεύτερο παιχνίδι του πρώτου ομίλου με 92-56 για το Ευρωμπάσκετ 2025 που διεξάγεται στο Στάδιο Ελληνικής και Φιλίας. Πλέον τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον αυριανό τελικό, δηλαδή στο τελικό του Σαββάτου, τελικό εντός εισαγωγικών, απέναντι στην Τουρκία στις 8.30 με νίκη η Γαλανόλευκη. Περνά στα προημιτελικά, όπως πολύ σωστά είπες. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Τουρκία επιβλήθηκε εύκολα 91-66 της Ελβετίας. Αν η εθνική μας ομάδα νικήσει την Τουρκία, θα τερματίσει στη δεύτερη θέση στον όμιλό της και θα παίξει στους 8 με τον πρώτο από το δεύτερο όμιλο.
Οπότε αύριο, στο... αύριο το βράδυ, λοιπόν, 8.30 ώρα.
Από την ΕΡΤ3.
Φυσικά, από την ΕΡΤ3 η μετάδοση. Για εισιτήρια να μην ρωτήσουμε.
Όχι, πάμε για sold out. Αλλά να συμπληρώσω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Αν η εθνική μας ομάδα νικήσει την Τουρκία, θα τερματίσει δεύτερη, θα παίξουν το πρώτο δεύτερο ομίλου, θα ξεκαθαρίζει ποιος θα είναι πρώτος και δεύτερος σε αυτή την τρίτη αγωνιστική μεταξύ Ιταλίας και Λιθουανίας. Αυτοί είναι οι δύο πιθανοί αντιπαλοί μας στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι έγινε και καταγράφηκε και ρεκόρ χθες, καθώς η προσέλευση του κόσμου. Μάλλον καταγράφηκαν κομμένα εισιτήρια, 8.860 εισιτήρια από τη λέει ρεκόρ για μπάσκετ γυναικών και αναμένεται, όπως πολύ σωστά και το τόνισες, αύριο να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσέλευση, καθώς το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα καθοριστικό. Αν ιτηθεί η εθνική, θα αποκλειστεί. Να θυμίσω ότι όλους τους αγώνες του 400 Ευρωμπάσκετ τους μεταδίδει από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
Και αφού είμαστε σε Mood Basket, θα έχουμε πολλές αλλαγές από του χρόνου, από τη νέα σεζόν δηλαδή, από το Σεπτέμβριο στην Ευρωλίγκα, Τάσο.
Βέβαια. Εδώ τώρα βέβαια υπάρχει αυτό που προέχει τώρα αυτή τη στιγμή για το ελληνικό ενδιαφέρον, η μονομαχία μεταξύ Αθήνας και Βελιγραδίου για τη διοργάνωση του Final Four του 2026, για τη νέα διοργάνωση δηλαδή. Με την ελληνική κυβέρνηση μάλιστα να έχει καταθέσει πρόταση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχουν και δηλώσεις του κ. Βρούτσι που λέει ξεκάθαρα ότι είναι μια υπόθεση, δεν είναι μια ομάδα γιατί θα γίνει στο ΆΚΑ, αλλά όλη του ελληνικού μπάσκετ. Οι μέτοχοι της EuroLeague αποφάσισαν να δώσουν όμως και μια παράταση στην όλη διαδικασία. Η προσφορά της Ελλάδος είναι πάρα πολύ καλή, περιμένοντας μια αντιπροσφορά από τους όρεμους. Το Βελιγράδι, να το θυμίσω, έχει καταθέσει πρόταση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα κατέθεσε πρόταση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε μετά τα νέα δεδομένα, οι Σέρβοι ζήτησαν μια εβδομάδα προθεσμία, μήπως επανέλθουν με βελτιωμένη πρόταση. Τώρα μην παίζω και με τα εκατομμύρια και μεγάλα τα νούμερα. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι το Βελιγράδι παρουσιάζεται και ως φαβορί πριν το βάσιμο. Τελευταία φορά που υπήρχε διοργάνωση εντός συνόρων, εντός Ελλάδας, ήταν το 2007 πάλι στο ΆΚΑ, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει τότε το τέταρτο αστέρι, το τέταρτο ευρωπαϊκό του. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές εξίσου σημαντικές, τις οποίες βεβαίως στην πορεία θα τις αναλύσουμε.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται καταιγίδες τοπικά ισχυρές στις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και το βορειοδυτικό Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε πτώση δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Στην Αττική αρχικά ηλιοφάνεια, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.